ในเรื่องวิสุทธิทั้ง7นี้ตั้งแต่ศีลและวิสุทธิเป็นต้นไปเราก็ควรจะเข้าใจในความหมายของคำว่าวิสุทธิซะก่อนว่าหมายความว่าอะไรในความหมายของคำว่าวิสุทธินั้นก็หมายถึงความบริสุทธิ์หรือหมดเกิดจากกิเลสที่จะทำให้จิตใจนั้นเศร้าหมองที่เป็นไปในทางกายและทางวาจาหรือทางใจนั้นอันนี้แหละจึงเรียกว่าวิสุทธินะคะหรืออีกในหนึ่งในคำว่าวิสุทธินี้จะหมายถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสอย่างหยาบนะหรืออย่างกลางและตลอดถึงอย่างละเอียดด้วยจะหมายความอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นอันเดียวกันนะคะก็เป็นเนื้อความอย่างเดียวกันวิสุทธินี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ดำเนินไปยังพระนิพพานหรือจะให้บรรลุนิพพานหรือจะเป็นทางที่ให้บรรลุอริยสัจธรรมทั้ง4อันเดียวกันนะคะตามหลักฐานที่มีอยู่นั้นวิสุทธินี้มีอยู่7ประการด้วยกันคือ1ได้แก่ศีลวิสุทธิ2ได้แก่จิตตวิสุทธิ3ได้แก่ทิฏฐิวิสุทธิ4ได้แก่ตังขาวิตรณะวิสุทธิ5ได้แก่มัคคามัคคยานทัศนะวิสุทธินะคะ6ได้แก่ปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิแล้วก็7ได้แก่ญาณทัศนะวิสุทธิรวมเป็นวิสุทธิ7ประการนี้คือเป็นหนทางที่จะทำให้บรรลุถึงพระนิพพานอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธบริษัททุกคนก็ควรจะทราบโดยแน่นอนด้วยว่าทุกท่านที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานนั้นจะต้องเข้าถึงวิสุทธิทั้ง7นี้จะผ่านไปเสียไม่ได้เลยก็ในการที่จะเข้าถึงวิสุทธิได้นั้นก็จะต้องอาศัยธรรมที่เป็นเหตุนั้นยังมีอีกหลายประการเช่นมีสติปัฏฐานเป็นต้นนะคะและมีวิปัสสนาและญาณ10หรือ16ซึ่งมีอุทยพยายามหรือนามรูปปริเสธญาณเป็นต้นนั้นดูสำหรับญาณ นะคะญาณเนี่ยจะว่า10ก็ได้9ก็ได้16ก็ได้แต่ว่าในจำนวนของญาณ นี้ก็ญาณต้นก็มีนามรูปปริเสธญาณเป็นต้นฉะนั้นวิสุทธิธรรม7ประการนี้จึงเป็นธรรมอันกว้างขวางมากเพราะจะต้องเลี่ยงอยู่ด้วยธรรมหลายหลายหมวดที่จะต้องมีอยู่ในวิสุทธินี้ถ้าจะสรุปเอาแต่โดยย่อแล้วก็ได้แก่ธรรม3ประการคือได้1ได้แก่ศีล2ได้แก่สมาธิ3ได้แก่ปัญญาก็คือได้แก่ศีลและสมาธิปัญญานั่นเองนะคะก็คงจะตรงกันกับที่ได้อธิบายมาตะกี้นี้กำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเพราะข้อที่หนึ่งศีลวิสุทธิข้อนี้หรือวิสุทธิอันนี้ก็ได้แก่ศีลข้อที่สองจิตตวิสุทธินี้ก็ได้แก่สมาธิเหลืออีก5วิสุทธิคือทิฏฐิวิสุทธิตังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามัคคยานทัศนะวิสุทธิและปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิและญาณทัศนะวิสุทธิรวมอีก5วิสุทธินี้นะคะมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมีญาณทัศนะเป็นที่สุดใน5วิสุทธินี้เป็นวิสุทธิของปัญญามีศีล1มีสมาธิ1แล้วก็มีปัญญาปัญญาที่จะต้องวิสุทธินี่น่ะมี5ข้อก็รวมเป็นวิสุทธิมี7ประการด้วยกันเมื่อย่อลงแล้วก็คงได้แก่ศีลสมาธิปัญญาทั้ง3นั่นเองศีลวิสุทธิก็คงได้ความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอย่างหยาบสมาธิวิสุทธิสมาธิวิสุทธินี่ก็คือจิตตวิสุทธินะคะคือจิตตวิสุทธินั่นเองเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอย่างกลางส่วนปัญญาวิสุทธินั้นก็ทำให้หมดจดจากกิเลสอย่างละเอียดก็โดยเฉพาะกิเลส นี่มีสามประการดังนี้จึงต้องจงจำแนกหน้าที่ของข้อปฏิบัติที่สำหรับชำระกิเลสไว้สามประการนะฮะที่วางศีลสมาธิปัญญาไว้เนี่ยเพื่อชำระกิเลสสามขั้นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีศีลเป็นต้นในข้อนี้ก็จะทำให้เราพอจะมองเห็นเหตุผลได้ใช่ไหมคะว่าธรรมที่เรียกวิสุทธินี้เนี่ยไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเองเฉยๆโดยความต้องการของใครๆโดยไม่ได้มีเหตุผลนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะพระธรรมทั้งหลายนั้นต้องไหลมาจากเหตุจะต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดสำหรับในสังคตะธรรมทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นนะคะซึ่งคือว่าสังคตะธรรมแล้วจะเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยเนี่ยไม่มีเลยฉะนั้นทั้งจิตที่ทั้งเจ็บนี้ที่จิตที่ทั้งเจ็บนี้เป็นสังคตะธรรมนี่เข้าใจด้วยนะคะทั้งจิตที่ทั้งเจ็บนี้เป็นสังคตะธรรมจึงจะต้องมีเหตุให้เกิดหรือจะต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นดังเช่นศีลและวิจิตรเป็นต้นทีนี้วิจิตรทั้งเจ็ดนี้น่ะเป็นสังคตะธรรมใช่ไหมคะไม่ได้มีสังคตะธรรมคือพระนิพพานอยู่ในวิจิตรนี้ด้วยเลยเพราะอะไรอันนี้เป็นทางที่จะให้ถึงนิพพานเตือนสังคตะธรรมนั้นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของวิสุทธินี่ค่ะคือเป็นอารมณ์ของญาณทัศนะวิสุทธิแต่ไม่ได้เกี่ยวในตัววิสุทธิเฉพาะวิสุทธินี่เป็นข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงพระนิพพานเท่านั้นแล้วก็เป็นสังคตะธรรมด้วยที่ท้ายธรรมอ่ะเกิดเข้าใจอย่างนี้ด้วยอ่ะท้ายธรรมว่าสังคตะนะคะสังคตะกับโลกุตระนี่ไม่เหมือนกันมีความหมายต่างกันนิดหน่อยเพราะอะไรคำว่าสังคตะเนี่ยกินหมดถึงมรรคจิตและผลจิตและเจตสิกที่ประกอบนั้นเป็นสังคตะธรรมทั้งนั้นเฉพาะนิพพานอันเดียวที่เป็นสังคตะธรรมนะคะในที่นี้เช่นจิตเจตสิกโลกนิพพานนี้แล้วก็เตือนโลกุตระนั้นหนังเป็นสังคตะก็มีเป็นอสังคตะก็มีเช่นโลกุตระธรรมมีเท่าไหร่มี9ประการมรรค4ผล4นิพพาน1ใช่ไหมคะนี่โลกุตระธรรมมี9ประการทีนี้ใน9ประการนั้นน่ะเป็นโลกุตระก็จริงอยู่มรรค4ผล4มรรคจิตผลจิต8ดวงนี้แหละเจตสิกที่ประกอบในจิต8ดวงคือโลกุตระจิตนั้นน่ะเป็นสังคตะเป็นโลกุตระก็จริงแต่เป็นสังคตะธรรมไม่ใช่อสังคตะธรรมฉะนั้นสังคตะธรรมกับโลกุตระธรรมนี้ก็มีความหมายต่างกันนิดหน่อยนะคะมีต้องเข้าใจด้วยนะคะท่านเป็นนักศึกษานี่บางทีคำพูดเนี่ยค่ะเราสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจความหมายในเนื้อความของคำพูดนั้นๆที่จริงสังคตะนะคะสังขารก็อันเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันสังขารธรรมก็ธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยเหมือนกันที่นั้นก็จะต้องอาศัยวิสุทธิทั้งเจ็ดอันนี้ก็จะต้องอาศัยไม่ใช่แบบเกิดขึ้นมาเองนะคะวิสุทธินี่ก็เป็นสังคตะธรรมฉะนั้นก็จะต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันเนี่ยก็จะต้องอาศัยเกิดขึ้นจากอะไรจากศีลใช่ไหมคะต้องอาศัยศีลเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยสมาธิคือจิตตวิสุทธิวิสุทธิอันนี้ก็จะต้องอาศัยสมาธิเกิดขึ้นคือจิตตวิสุทธิเนี่ยวิสุทธิอันนี้จะต้องอาศัยสมาธิเกิดขึ้นนะคะคือว่าเป็นวิสุทธิของสมาธิเป็นวิสุทธิวิสุทธิอีก5ประการนั้นน่ะก็จะต้องอาศัยปัญญาเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเองเฉยๆนะคะนี่ต้องเข้าใจเหตุผลด้วยค่ะพยายามเข้าใจในเหตุผลจะต้องอาศัยปัญญาเกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นวิสุทธินี้เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นวิสุทธิทั้งเจ็ดนั้นจึงจะต้องอาศัยธรรมสามประการนี้ แล้วจึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้ถ้าเราไม่มีศีลใช่ไหมฮะแล้วก็ศีลและวิสุทธิก็มีไม่ได้ถ้าเราไม่มีศีลนี่ศีลที่สำหรับวิสุทธิที่จากที่เลวอย่างหยาบทางกายและวาจาก็ไม่ได้จะวิสุทธิได้ยังไงเพราะไม่มีศีลค่ะฉะนั้นถ้านี้ฉะนั้นวิสุทธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จะต้องอาศัยสามธรรมสามประการนี้นะคะก็ได้เหตุผลนั้นที่อธิบายมานี้เราจึงไม่เตรียมที่จะทำความเข้าใจว่าจิตนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เดิมอันนี้ท่านคงได้ยินกันมาเยอะใช่ไหมคะจิตนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เดิมหากแต่กิเลสนั้นมาเกิดขึ้นต่อภายหลังจึงทำให้จิตนั้นเศร้าหมองไปแต่ว่าตามเหตุผลแล้ววิสุทธินี้ต้องเกิดขึ้นมาจากเหตุไม่ใช่มีอยู่เองนะคะต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาจึงจะเกิดเป็นวิสุทธิขึ้นได้นี่ทีนี้ถ้าหากว่าหากเขาบอกว่าวิสุทธินี้จิตเนี่ยบริสุทธิ์จิตเดิมนั่นแหละบริสุทธิ์อยู่แล้วหากแต่ว่ากิเลสนั้นมาเกิดขึ้นต่อภายหลังจึงทำให้จิตนั้นเศร้าหมองไปท่านก็คงจะเคยได้ยินใช่ไหมคะถ้ามีความเข้าใจดังนี้แล้วก็ยังเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องโดยเหตุผลอีกหลายประการทีเดียวเช่นอย่างไรนี่ข้อที่หนึ่งนี่เมื่อจิตนั้นจิตเราบริสุทธิ์ลืมหมดเกิดจากกิเลสแล้วคือเดิมอะเข้าใจว่าจิตนี้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสแล้วก็เหตุที่ไหนแล้วจึงจะมาเกิดอีกใช่ไหมก็ที่เรามาเกิดเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะจิตบริสุทธิ์นะเหตุที่ไหนจึงต้องมาเกิดอีกจะต้องมามีภพชาติอีกเพราะตามธรรมดานั้นเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าทราบกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือคะว่าในการที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นก็เพราะกิเลสสวัสดนั่นเป็นปัจจัยเพราะเรามีกิเลสอยู่จิตเรายังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เพราะกิเลสนั่นเองเป็นตัววัฏฏะประการที่หนึ่งคือกิเลสวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกรรมวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัฏวิปากวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสวัฏแล้วกิเลสวัฏก็วนเวียนอยู่นี่ค่ะเป็นปัจจัยแก่กรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากเป็นปัจจัยแก่กิเลสเรื่อยมาเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเป็นตัววัฏฏะเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสยังไม่หมดเนี่ยถ้ากิเลสนั้นเป็นแม่เป็นปัจจัยให้มีวัฏฏะถ้ากิเลสนั้นเองเป็นตัววัฏฏะประการหนึ่งซึ่งเรียกว่ากิเลสวัฏก็ทางหาผู้ใดเข้าถึงความหมดเกิดจากกิเลสทั้งปวงแล้วกิเลสไม่มีแล้วหรือดับหมดแล้วดังเช่นพระอรหันต์เป็นต้นนี่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะคะก็เป็นอันว่าไม่ถึงความไม่เข้าถึงความเกิดอีกและท่านจึงถึงความพ้นแล้วจากภพชาติโดยประการทั้งปวงนี่ดีข้อหนึ่งละที่ไม่ได้เหตุผลกับความเข้าใจอย่างนี้กับเหตุผลดังนี้ไม่ตรงกันนะคะประการที่สองที่บอกว่าจิตเดิมนั้นบริสุทธิ์หากเป็นว่ากิเลสนั้นจองมาผสมเข้าจึงไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็ยังไม่เหมาะสมได้เหตุผลจิตเหมือนกันเพราะการเหตุผลนั้นกิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นนอกจากจิตใจใช่ไหมคะก็เหตุจะไหนล่ะเมื่อมาอยู่กับจิตแม่ไม่ได้อยู่แม่ถ้าอยู่กับจิตใจแล้วจะต้องวิ่งเข้ามาหาจิตใจในภายหลังใช่ไหมล่ะเพราะเขาบอกว่าหากตะกี้เหลือนั้นจอมเข้ามาผสมเข้าต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่บริสุทธิ์ได้อย่างนี้จึงทำให้จิตนั้นไม่บริสุทธิ์ไปก็มีแปลว่าในจิตนั้นบริสุทธิ์เหลือนี่มันไม่ได้อยู่ในจิตใจนั้นใช่ไหมล่ะหากจะมาผสมทีหลังเนี่ยกิเลสนั้นถ้ากิเลสนั้นมาได้อยู่ที่อื่นนอกจากจิตใจก็เหตุจะไหนจะวิ่งเข้ามาหาอยู่ในจิตใจเราในภายหลังที่จิตนั้นบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้ว มีจิตมาบริสุทธิ์อยู่ก่อนแต่กิเลสเข้ามาทีหลังเขาบอกว่านะคะถ้าเข้าใจดังนี้แล้วก็คล้ายๆกับกิเลสนั่นน่ะมันบ้านเมืองของมันอยู่ตำหากกับจิตใจของเราใช่ไหมคะก็ถ้าจะมีคำใครเช่นนั้นก็จะตั้งเป็นคำถามว่าถ้าเรื่องกิเลสมันไม่ได้อยู่ในจิตใจของเราแล้วถ้าเช่นนั้นแล้วก็กิเลสนั้นน่ะเมื่อก่อนที่มันจะเข้ามาอยู่ในจิตใจของเรานั้นมันมีที่อยู่ที่อาศัยที่ไหนเราถ้าตั้งคำถามอย่างนี้แล้วนะคะก็เพราะมันไม่ได้อยู่ในจิตมันเข้ามาทีหลังมันต้องมีที่อยู่อะไรของมันแห่งหนึ่งต่างหากใช่ไหมถึงจะถามว่าที่อยู่ของมันนั้นอยู่ที่ไหนแล้วดิฉันคิดว่าถ้าทุกคนที่มีความเข้าใจดังนั้นที่มีความเข้าใจว่าที่เหลือที่ไอ้จิตนั้นเดินบริสุทธิ์ที่เลยเข้ามาทีหลังนี่ทุกคนที่มีความเข้าใจดังนั้นก็คงตอบไม่ได้แน่ทีเดียวว่ากิเลสว่าที่อยู่ของกิเลสเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทั้งๆที่เขาเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้อยู่ในจิตนั่นแหละแต่คำถามว่าอยู่ที่ไหนก็คงตอบไม่ได้เนี่ยว่ามันอยู่ที่ไหนที่อยู่ที่ไหนที่มอบไปจากจิตนั้นเพราะตามเข้าใจตามเหตุผลนั้นแหละหรือตามหลักฐานนั่นกิเลสนั่นอะไม่ได้อยู่ที่อื่นนะหาได้อยู่ที่อื่นได้กิเลสนั่นจะอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าจิตใจนี้น่ะเป็นธรรมชาติที่จะสังสมกิเลสสังสมกรรมและกิเลสใช่ไหมคะธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้ที่เราได้ศึกษากันมาแล้วฉะนั้นกิเลสจึงหาได้อยู่ที่อื่นไม่กิเลสก็อยู่ในจิตใจของเรานี่เองก็ถ้าหากว่ากิเลสอยู่ที่อื่นแล้วทำไมล่ะเราจะยากเย็นอะไรนะจะต้องมานั่งทำความเพียรให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นทำไมฮะจะต้องมานั่งชำระกิเลสที่มันจอนเข้ามาเรื่องอะไรถ้ามันมีที่อยู่อย่างนั้นเราก็ไปเผาบ้านเผาเมืองกิเลสน่ะให้มันตายไปซะให้หมดมันก็สบายดีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทำศีลทำสมาธิทำปัญญาอีกอ่ะเพราะว่ากิเลสมันตายหมดแล้วมันก็ไม่มาทำให้จิตเราเศร้าหมองอีกนี่ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ตัวจิตจะสบายดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องชำระกิเลสละเพราะว่าของเดิมมีบริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่นี่กิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในจิตใจที่เรานี้เองทั้งหยาบทั้งอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่จิตใจนี่เองฉะนั้นรักษาศีลที่เข้าใจว่าศีลเนี่ยรักษากายวาจาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์ใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยกายและวาจานั่นอ่ะไม่ใช่เป็นผู้รักษาศีลหรอกจิตใจนั่นเองรักษาศีลจิตใจนั่นเองห้ามปรามไม่ให้กิเลสที่จะล่วงไหลออกมาทางกายทางวาจามีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นนะคะหรือว่าเนี่ยมุสาต่อตรวจนี่อย่างเนี้ยนี่ด้วยอำนาจของจิตใจต่างหากไม่ถ้ามีแต่ลำพังมีกายกับวาจาเท่านั้นแล้วก็ความทุจริตไม่มีเลยในกายในวาจาไม่เกิดเลยนี่เพราะจิตใจเพราะจิตใจเกิดกิเลสขึ้นแต่ว่าถ้ากิเลสนั้นน่ะยังไม่สามารถจะระงับไปได้สงบไปได้นะไม่ได้ออกมาถึงกายวาจาก็ชื่อว่าไม่ชื่อว่าถึงไม่ขาดใช่ไหมคะก็ชื่อว่ากิเลสอย่างกลางถ้าไม่ออกมาถึงกายวาจาเป็นไปอยู่ในจิตใจเท่านั้นแหละแต่ไม่ล่วงออกมาถึงกายวาจาก็คือมันไม่แรงถึงจะล่วงออกมาบังคับให้พูดหรือบังคับให้กายมันทำได้แล้วก็กิเลสนั้นก็เรียกว่ากิเลสอย่างกลางไม่เรียกว่ากิเลสอย่างหยาบใช่ไหมคะอย่างหยาบเนี่ยหมายถึงว่าแรงมากถึงได้ออกมาถึงทางกายและทางวาจาอันนี้แต่ว่าถ้าจิตใจนั้นอะรักษากิเลสนั้นไม่ได้ที่อยู่ที่ใจเท่านั้น อย่าให้ล่วงออกมาถึงกายวาจาศีลที่ที่สำหรับทำหน้าที่ห้ามกามให้กายทุจริตเกิดขึ้นก็ศีลนั้นก็ไม่ขาดก็ยังตั้งอยู่ได้เข้าใจไหมคะฉะนั้นทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่อยู่ที่ใจทั้งนั้นค่ะนี่อันนี้สำคัญเพราะงั้นจิตใจของเราเนี่ยสำคัญว่าเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วน่ะนะคะเพราะงั้นการละกิเลสก็ต้องไม่ใช่ไปละที่อื่นละออกจากจิตใจนี่เองจะต้องละด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็ใครแหละเป็นผู้ทำศีลทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นก็จิตใจนั่นเองไม่ใช่คนอื่นเหมือนกันก็ต้องทำให้เกิดขึ้นนั่นแหละไอ้กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดน่ะจึงจะหมดไปได้นะคะนี่พอเข้าใจแล้วนะคะว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นนะฉะนั้นเราจะเอาเลือกจิตกิเลสนั่นแหละทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดน่ะอยู่ในจิตใจของเราฉะนั้นเราจะเอาจิตเดิมที่บริสุทธิ์นั้นมาจากไหนกันลองคิดดูถึงเหตุผลดูฮะเอามาจากไหนกันหากแต่ว่ากิเลสที่เป็นส่วนหยาบนะคะที่จะต้องละด้วยศีลนั้นและกิเลสที่เป็นอย่างกลางที่จะต้องละด้วยสมาธินะกิเลสทั้งสองอย่างนี้ที่ท่านใช้คำว่าจรมาท่านใช้คำว่าจรมานะคะที่ใช้คำว่าจรมานั้นก็เพราะว่าเหตุว่ากิเลสทั้งสองอย่างเนี่ยคืออย่างหยาบกับอย่างกลางเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นประจำกับจิตใจเพราะบางทีจิตก็เป็นกุศลบ้างบางทีก็เป็นอกุศลบ้างโลภก็ไม่ใช่โลภประจำอยู่ในจิตใจเกิดก็ไม่ใช่เป็นของประจำอยู่ในจิตใจเนี่ยจึงใช้คำว่าใช้ว่าไม่คนอยู่ไม่ใช่คนอยู่ในบ้านนี้เป็นแขกมาขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างนั้นน่ะนี่ท่านจึงใช้คำว่าจรมาคือจรมาในที่นี้หมายถึงว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่จรมาจากที่อื่นแล้ววิ่งเข้ามาในจิตไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเนี่ยเมื่อท่านจึงใช้คำว่าจรมาเพราะนั้นถ้าหมายว่ามาดูเกิดอยู่เสมอเป็นประจำแต่เมื่อได้อาศัยประสบเข้ากับเหตุปัจจัยมีอารมณ์เป็นต้นนั้นใช่ไหมแล้วจึงกิเลสนั้นจึงปรากฏขึ้นมาในจิตใจถ้าประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอย่างนี้เราก็เกิดความไม่พอใจจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าไม่ประสบอารมณ์นั้นความชอบใจและไม่ชอบใจก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าได้ปัจจัยแล้วจึงจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อประสบปัจจัยแล้วจึงปรากฏขึ้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ากิเลสอย่างละเอียดทำไมกิเลสอย่างกลางกับอย่างหยาบจึงเกิดขึ้นในเมื่อได้อารมณ์มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็เพราะเหตุว่ากิเลสอย่างละเอียดที่บังอยู่ในจิตสันดานที่ยังละไม่ได้นั่นเองที่มาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอย่างหยาบกับอย่างกลางกับอย่างหยาบขึ้นใช่ไหมเนี่ยอันนี้เมื่อประสบอารมณ์แล้วเพราะเหตุว่าที่เลือดอย่างละเอียดนั่นเองเป็นปัจจัยที่เลือดนี่อย่างละเอียดนั่นก็ดองอยู่ในจิตสันดานที่บุคคลที่ยังละไม่ได้นั้นก็จึงมาเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าท่านที่ละอย่างละเอียดที่ดองอยู่ในสันดานนั้นได้หมดแล้วมีผู้ถึงเป็นคนที่ละได้หมดแล้วเช่นพระอรหันต์เป็นต้นนั้นถึงแม้จะได้ประสบกับอารมณ์นะคะที่จะเป็นเหตุให้รักหรือให้โกรธให้หลงอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นก็แต่ว่าความรักความโกรธความหลงที่เป็นอย่างกลางหรืออย่างหยาบนั้นเกิดจะเกิดขึ้นสัมปยุตกับจิตของท่านไม่ได้เลยเป็นอันขาดเพราะเหตุอะไรก็ได้ประสบอารมณ์มีปัจจัยเหมือนกันเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าอย่างละเอียดนี่ละหมดแล้วเมื่ออย่างละเอียดหมดแล้วอย่างกลางจะเอามาจากไหนอย่างกลางไม่เกิดขึ้นแล้วอย่างหยาบจะมาจากไหนเพราะฉะนั้นแต่สำคัญที่สุดก็คือกิเลสอย่างละเอียดนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างละเอียดนี่จึงต้องละด้วยปัญญา อย่างกลางละด้วยศีลอย่างสมาธิอย่างหยาบนี่ละด้วยศีลใช่ไหมล่ะคะนี่อันนี้ด้วยเหตุเนี้ยเราเนี่ยใครจะละกิเลสได้แค่ไหนอย่างหยาบอย่างละเอียดหรืออย่างกลางเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้หรอกถ้าอย่างละเอียดอันไหนหมดไปอย่างกลางอันนั้นอย่างหยาบอันนั้นก็หมดไปด้วยเราไม่สามารถจะรู้ได้เรารู้ได้แต่อย่างหยาบเท่านั้นถ้าไม่เกิดขึ้นกับกายและวาจาของเขาเราก็สามารถจะรู้ได้ว่าอ๋อคนนี้เขาไม่มีกิเลสนะแต่ที่จริงเข้าใจว่าเขาไม่มีกิเลสนั่นไม่ได้คือเขาไม่มีกิเลสอย่างหยาบเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าผู้ที่ควรจะสังเกตคุณของละของท่านได้เนี่ยแค่ศีลเท่านั้นคือเห็นด้วยอาศัยกายอาศัยวาจาเนี่ยเรามองดูกายดูวาจาท่านเรียบร้อยกิริยาวาจาไม่ดีไม่เป็นไปด้วยทุจริตทั้งสี่อย่างนี้อันนี้เท่านั้นเองที่จะสรรเสริญพระคุณท่านได้ว่าเป็นผู้เรียบร้อยเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษอะไรอย่างนี้เป็นผู้สำรวมเป็นผู้อะไรนี่เป็นคุณธรรมของศีลทั้งนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใจเขาเนี่ยจะมีรักหรือมีเกิดหรือไม่เนี่ยถ้าเขาไม่ออกมาทางกายทางวาจาเราก็ไม่รู้เราจะรู้เขาได้ไงว่ามีไม่มีใช่ไหมและยิ่งกิเลสอย่างละเอียดได้แล้วก็จะต้องละด้วยปัญญาด้วยแล้วเราจะรู้เขาได้ว่าปัญญาของเขาเนี่ยสามารถจะละกิเลสได้แค่ไหนเขาจะถึงปัญญาอันไหนที่ละกิเลสอย่างละเอียดเราก็รู้ไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงรับสั่งว่าเราจะรู้ว่าใครมีปัญญาหรือไม่ต้องสนทนากันซะก่อนทีนี้ในการสนทนากันนั้นมีเหตุผลไหมคำพูดนั้นพูดเป็นไปด้วยเหตุผลหรือเปล่าถ้าพูดเป็นไปด้วยเหตุผลก็ถือว่าคนนั้นเขามีปัญญาเข้าถึงเหตุผลที่ถูกต้องถ้าคำพูดนั้นไม่เป็นไปด้วยเหตุผลคำพูดนั้นก็เป็นไปด้วยมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดนั่นเองที่ไหลออกมาอย่างพระอรหันต์นี่ท่านละแล้วถึงจะประสบอารมณ์ก็ไม่มีแล้วความโลภความโกรธความหลงนี่ไม่เกิดขึ้นแล้ว